um lið, háttvirtur 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, og beinir fyrirspurn til hæstvirts utanríkisráðherra.
Frú forseti, á morgun í allsherjar- og menntamálanefnd þá munum við ræða við innanríkisráðherra vonandi hæstvirtan og innanríkisráðuneytið það hvernig samskiptin átti sér stað varðandi það þegar samvinnu við FBI var hætt og þeim vísað frá landi, því máli sem hefur verið hér til umfjöllunar. Ég ætla að nýta þetta tækifæri til að ræða þetta mál við hæstvirtan utanríkisráðherra og fá að spyrja nokkura spurninga. Það náttúrulega liggur alveg ljóst fyrir að við Íslendingar við eigum í samskiptum að ekki sísta sviði lögreglumála við mörg erlend ríki, við okkar vina þjóðir, hvort sem að við tölum Danmörku, Bretland, ýmsa þjóðinina Schengen, en ekki síður við það ríki sem að við fyllilega segjum að sé okkar vina þjóð og það eru Bandaríkin. Mér langar að þá að spyrja hæstvirtan ráðherra að því hvort að það sé því að maður lesi við ferir málsins að þá er auðvitað vakna ýmsar spurningar. Eins og í fyrsta lagi, hvort að það sé venja þegar ríkissaksóknari fer með rannsókn ákveðina mála og er byrjaðar í samskiptum við meðalannars erlend lögregluvöld að yfirvöld að fara yfir ákveðin mál, hvort að það sé þá venja, vitikinn venja, utanríkisráðherra heimili slíkar aðgerðið, hvort það sé utanríkisráðuneytið sem fái alla jafna slíkar beinir til inn á borð til sín, eða er þetta einstakt tilvik. Í öðru lagi þá vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra því hvort að meti það svo að þessi viðbrögð íslenska stjórnvalda muni hafa einhver áhrif á samskipti landanna varðandi aukna lögreglusamvinnu til skemmri og lengri tíma, því það er aldeilis ekki þannig þegar við förum yfir gögnun. FBI var ekki þegar við lítum yfir gögnuna komin hingað í leyfisleysi þegar það er ljóst að fyrirspurnir frá þeim láin á borði innanríkisráðuneytisins í rúman mánuð áður en að fulltrúanum var síðan heimila að koma hingað til lands. Og síðan í þriðja lagi þá vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra því hvort hann sé sannfærður það að það er rétt skref ef að við hugsum réttar hagsmuni drengsins sem að umræðir að vísa íslenskum yfirvöldum frá, því mín skoðun er sú að samkvæmt íslensku réttarfars og sakamálalögum er það alveg ljóst að hagsmunum hans var betur borgin með því að hafa viðvist og viðveru íslenskra löggæslumanna og saksóknara við yfirheyrslur á honum en ekki vísa þeim frá málinu.
Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson tekur til máls og svarar fyrir spurninguna.
Frú forseti, þetta mál er frekar einfalt í mínum augum. Ekkert lögreglulið kemur til Íslands og hefur yfirheyrslur yfir íslenskum borgara án þess að það liggi fyrir skilgreind og rétt framkomin beiðni réttaraðstoð. Ég tel eins og þetta mál var lagt upp fyrir mér að þá hafi slík beiðni ekki legið fyrir. Ég tel algjörlega af og frá að líta svo á að heimsókn þeirra hingað hvað selja 6 vikum fyrr með leyfi íslenskra yfirvalda til þess að kanna öryggisvarnir í tölvukerfum, að það hafi náð yfir það að koma síðan aftur nokkrum vikum síðar og hefja yfirheyrslur yfir einstakling sem að virtust beinast fyrst og fremst að Wikileaks. Ef að menn vilja rannsaka Wikileaks með einhverjum hætti, já, þá verður beiðnin að koma fram með réttum hætt og þá er hún metin á skilgreindum yfirvöldum. Að þér varðaði síðan fyrstu spurningu háttins þingmanns að þá er það ekki svo að slíkar beiðnir komin á borð utanríkisráðherra. Eins og ég hef greint frá í fjölmiðlum, þá bar málið að mér með þeim hætti að hæstvirtur innanríkisráðherra hafði samband við mig, leitaði ráða hjá mér, ég ræddi við lögfræðinga mína og niðurstaðan var eindreginn að þar sem að við höfðum ekki vitnisku það eftir samtal mitt við hæstvirtan innanríkisráðherra að það lægi fyrir neinn skilgreind beiðni réttar aðstoð, þá töldum við að það veri af og frá að slíkar yfirheyrslur færu fram yfir manni, meira að segja að því okkur var sagt þá án þess að íslenskir fulltrúar væru viðstaddir, við töldum að hagsmunum hans, já, þeir kynna verið í uppnámi. Og það var ástæðan fyrir því að ég gaf hæstvirtum innanríkisráðherra þessi ráð, ég tel hann hafa brugðist algjörlega hárrétt við. Eins og ég hef sagt, þá er áttur öllu korti eins og þessu máli hefur verið lýst meðal annars í minnisblaði frá þeim embættum sem að háttvirtu þingmaður reifaði hér áðan, að sú beiðni sem kom að með minnir í júní, að hún hafi síðan náði við þennan atburð í ágúst.
Háttvirtur 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, spyr öðru sinni.
Frú forseti, það er sem sagt staðfest hér að þetta er ekki eðlileg málsmeðferð. Þetta er raun og undantekning frá þeirri meginreglu sem að við sjáum alla jafna og ég hélt að það væri þannig að það ráðuneyti í þessu tilviki innanríkisráðuneyti sem á meðal annars og þeirra undirstofnanir eiga í samskipti við erlenda löggæslustofnanir að þá er önnur ráðuneyti ekki að skipta sér að því og allra síst að efast það hvort að það sé rétt hjá meðal annars ríkissaksóknara og lögreglunni, ríkislögreglustjóra og fleirum að fara í rannsókn á þessum. Þetta munum við fara yfir í nefndinni á morgun og fá þeirra ástæður til slíkrar beiðni. Hittir síðan og það er það sem ég vil draga aftur fram hér af því ég gerir það bara rétt áðunni lok minnar fyrirspurnar er að afskipti og inngrip hæstvirts utanríkisráðherra voru ekki til þess fallin að tryggja réttarhagsmuni, aðstoð og hagsmuni þess einstakling sem ræðir. Heldur miklu heldur hitt að þá var verið að rýra hans hagsmuni því að íslensk lög eru miklu skýrari hvað það var það að löggæslan, þeir sem að yfirheyra hverju sinni þurfa að gæta hagsmuni þess sem yfirheyrir. Hins vegar löggjöf í Bandaríkjunum með allt öðrum hætti því allt sem að slíkir einstaklingar koma til með að segja, kunna að segja í yfirheyrslum er hægt að nota gegn þeim síðan meir í Bandaríkjunum. Þess vegna er mikill munur á íslensku lögum og bandarísku lögum og ég tel að með inngripi utanríkisráðherra hafi meðal annars hagsmunir þessa einstaklings freka verið fyrir borðbornir heldur en hitt.
Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson tekur til máls. Svarar síðara sinni.
Frú forseti, það er nú ekki eins og FBI sé einhvers konar samkoma kórdrengja. Ég vísa háttjörnum þingmann á það að lesa bók sem kom út í febrúar í fyrra eftir Tim Weiner, Pulitzer verðlaun að hafa. Hún hét Enemies, The Story of FBI. Ég held ég að mér sé lána hér einum háttjörnum þingmanni þá bók eftir ég hafði lesið hana. Það er nú ekki fögur saga. Það skiptir þá ekki máli hér. Það sem að skiptir máli það að hingað vaða ekki erlend lögreglulið til þess að yfirheyra íslenska borgara án þess að hafa þar til bær leyfir samkvæmt lögum og alþjóðlegum samningum frá íslenskum yfirvöldum. Það er mergurinn málsins.
Tekið fyrir annað dagskrámálið, sérstök umræða, olíuleit á Drekasvæðinu, málshefjandi.